La pola sportministro Witold Bańka fariĝis komuna kandidato de la reprezentantoj de la kontinentoj por la nova estro de la Monda Antidopa Agentejo, WADA. Oficiale li estos aprobita en novembro. Sian postenon li plenumos ekde la 1 de januaro. Lia antaŭulo, Brito Craig Reedy, oficanta ekde 2004, gvidis la agentejon kiel reprezentanto de la Olimpika Movado. Conforme alla principio de alternado, nun la presidenton de la agentejo electis representantoj de la ŝtatoj. Witold Bańka, exa leger atletikisto, en 2004 fariĝis ministro pri sporto kaj turismo. Li iniciatis vicon da esencaj programoj, popularigantaj sporton inter infanoj kaj gejunuloj, subvenciantaj elstare talentajn sportemulojn. Li estis ideo doninto de legio pri kontraŭbatalado de dopado en la sporto kaj de la Pola Antidopa Agentejo, Polada. Ekde majo 2007, Witold Bańka estas membro de la plenumkomitato de la Monda Antidopa Agentejo. Ekde sia membriĝo, li postulas grandigi financajn rimedojn por la kontraŭdopa batalo.